E falamos agora da situación política do Concello de Catoira, co seu alcalde, o socialista Alberto García. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falamos estes días de que non puido aprobar o orzamento porque mesmo concelleiros do seu propio partido votaron en contra e mañá hai pleno no que se presenta unha moción de confianza. Que cree que vai pasar mañá?
Pois non podo adivinar eu o que non vai a depender de min. Eu que sei que outro día se presentaron serios presupostos, rigurosos e ambiciosos, que o BNG e máis tres discursos do Grupo Socialista votaron en contra e non se aprobaron. Eles son responsables de que o día que votaron en contra, máis mañán, serán responsables de que estos presupuestos vos para os veciños de Catoira non se aproben, que non se aproben alcantarillados, asfaltados, abastecementos de agua e outros servicios, principalmente neste caso na situación que nos encontramos, dos servicios sociais para atender a xente que o está pasando mal, entre outras cousas, vamos, quero dicir o caso de fútbol, non sei que, pois bueno, han votado en contra de obras desos, eles serán responsables ante os veciños de Catoira do que ocurra.
Pareceríalle ilóxico que os seus compañeiros socialistas que non lle deixaron aprobar eses orzamentos agora tampouco presenten unha alternativa?
Claro, eu, como xa lle dixen ao principio, non podo saber o que cada un ten na súa cabeza. O que está claro é que por o interés general de Catoira, estes presupuestos deben aprobarse. Eu, pois, molleime levándoos ao pleno. Se iso non ocurre, se non se aproban os presupuestos, os responsables serán de quen voten en contra e de quen voten en contra da moción de confianza. Por lo tanto, diríamos que a alcaldía e cumpleu co que tiña que cumprir legalmente, que elevar os presupuestos ao pleno. E se os concelleiros creen que por intereses particulares, non queren aprobar os presupuestos, é responsabilidade e os veciños, porque non aprobar os presupuestos non é fastidiar a Alberto García, alcalde de Catoira, non aprobar os presupuestos é ir en contra dos veciños de Catoira. E hai que recordarlle a todo o mundo, ao BNG, primeramente, de que o alcalde de Catoira ganou as eleccións en Catoira. E, polo tanto, é responsable do goberno do municipio. E os que perderon, pois teñen que estar na oposición. Non poden valerse do Partido Popular para querer gobernar como foi ao principio. Gracias que o PP se deu conta de que os estaban ninguneando.
Se lle ten que explicar a alguén de fora como se chegou a esta situación, por exemplo, como se pasou de encabezar unhas listas nas que agora algúns dos socialistas que iban en postos de saída, pois xa non teñen a confianza no seu alcalde, como lles explicaría como se chegou a isto?
Eu explicarélle máis tarde, porque hai tempos e tempos, non? Hai que medir os tempos. E a cuestión é que se explicará os intereses particulares que hai destes concelleiros para votar en contra dos presupuestos. Un, principalmente, que queren que se prorroguen os presupuestos para que siga existindo nos presupuestos prorrogados e non os novos, que sigan existindo a dedicación exclusiva dun alcalde. Que en este caso eu podía cobrar, pero que non estou cobrando por a miña dedicación á alcaldía. E hai, neses presupuestos que están prorrogados, hai unha partida, hai unha partida que é a de dedicación exclusiva dun alcalde, que sea alcalde. Entonces, como hai intereses de ser alcalde, tanto por parte do BNG como por parte destos concelleiros discursos, o que queren é que se siga mantendo esa partida para que un alcalde poida cobrar 70.000 euros como fixo o alcalde que puxo o PP, que é do Bloque Nacionalista Galego, este insólito home que quere gobernar sin ganar as eleccións, que castaña, non?
Cre que ese é o principal, non sei se é o único motivo polo que o queren fora da alcaldía.
Ese é un motivo. Xa lle dicen a vostede que no seu momento os motivos van a salir todos.
Que hai máis, segundo vostede?
Bueno, pois pues, habrá, cando... La hubo, la habrá y tal, ¿no? Entonces, pues todo eso saldrá a relucir, porque los vecinos de Catoira tienen que saber por qué no se aprueban los seus presupuestos, por qué no se pueden gastar 5 millones de euros en obras y servicios para esta...
Este concello, sí.
Favor dos veciños, claro.
Quería preguntarlle, despois de tantos anos como alcalde, en que momento, bueno, non sei se agora mesmo está desencantado coa clase política ou en que momento comezou ese desencanto.
No, eu non estou desencantado, porque eu xa, home, desde o ano 79 estou no concello, non como alcalde desde o 79 ou 89. Pero sempre fui unha persona que me dediquei ao ayuntamiento desde o 79 ao 89, por do 89 como alcalde. E eu non tuve aspiracións de escalar absolutamente ninguna, como teñen dentro do meu partido e outros dentro dos outros partidos para defender o seu salario. Me comprende ese tema, que nunca traballaron en ningún lado. Ninguén tuveron o seu traballo, o único que se dedican é a desfacer partidos por os seus intereses generales.
Así que sempre conviviu con esa xente que estaba, pois, neste caso falamos do Partido Socialista, quizáis por ascender, mentres vostede seguiu o seu en Catoira.
Claro, eu seguín traballando por os veciños, cousas que outros van nas listas, no número que sea, e xa saben que van a salir, que non vota nadie directamente e que salen diputados ou salen conselleiros e salen non sei que. Bueno, pois,
conselleiros mismamente, porque ao final se vota o alcalde.
Claro, pois por eso, eso é o que digo, bueno, é o que defendo. Os veciños, cando elixen a unha para o ayuntamiento, elixen primeiramente o alcalde. E cando o alcalde que sea sacou a maioría dos votos, ese é o que ten que ser alcalde, non pode ser alcalde o que vai no sexto puesto.
É un argumento defendido polo seu partido, entre outros, en numerosas ocasións. É difícil de entender cando se marcan excepcións, como podería ser neste caso a que quixo facer o BNG, de que non quería deixar gobernar a lista máis votada, que é a do Partido Socialista, que ten 5 concelleiros. Quería preguntarlle, por non centrarnos só no malo, quen está a ser o seu máximo apoio dentro do partido?
Eu non teño apoio ningún dentro do partido. Eu teño a miña libertad no municipio de Catoira, polo tanto, eu non busco apoio de nadie, sino que o único que busco é o benestar dos veciños de Catoira, e se foran todos responsables, que teñen responsabilidad tanto no concello como no partido, pois o que iría interesar eran os veciños de Catoira tamén. Como eu teño a conciencia moi tranquila en ese aspecto, os veciños de Catoira me conocen, pois non necesito apoio externo.
O seu compañeiro, que si lle votou a favor os orzamentos, nin no considera con esa etiqueta de Partido Socialista?
No,
é outra cousa.
O meu compañeiro que votou a favor dos presupuestos sabe o que lle piden os veciños, que son cousas, e é o concejal de obras principalmente, que anda por a calle, sabe o que lle piden os veciños, e sabe que sin presupuesto non se poden facer cousas.
Falamos da situación de Catoira, con todo por decidirse mañá, porque sí que é verdade que é difícil facer pronósticos do que podería pasar. Vais a presentar esa moción de confianza e hai dúas opcións: ou que se presente unha candidatura despois alternativa, ou que se permita o alcalde con esa moción pois poder sacar adiante estes orzamentos. Que sobre a súa elaboración, o BNG non presentou ninguna enmenda a esas contas para facer algunha aportación.
Claro que nadie presentou, solamente o Partido Popular. Aquí tuvemos unha reunión oficial da Comisión de Informativa para para informar os presupuestos no seu momento, hai máis dun mes e pico, e aquí acudiron tanto o PP como o BNG. Quedouse nesa reunión, despois de repasar un pouco os presupuestos, que cada grupo presentara aquí alternativas ou esto diríamos proposicións para incluir no presupuesto. O BNG nin se acercou por o ayuntamiento, e quen se acercou foi o PP, e algunhas das cousas que propuxo o PP recolleronse no presupuesto.
E sobre as acusacións de que o PP o que quere aprobar unha dedicación para eles, para o seu grupo?
Sí, mire, xa lle expliquei antes. O PP non fixo esa proposta. Esa proposta sale da alcaldía e non vai con nombres de nin apellidos. Eso é que calquera grupo dos tres que hai no
ayuntamento,
na corporación, poidan pedir, si o desean, unha dedicación parcial. O sea que as tres dedicacións parciales que van nos novos presupuestos é máis pequena que o que cobrou o alcalde do BNG. O sea, as tres, si se aplican as tres e si os tres grupos piden a dedicación esta parcial. Por tanto, está dentro do normal. Noutros ayuntamentos hai do normal e do legal. Noutros ayuntamentos hai isto dedicacións exclusivas dos grupos municipales e non é ningún escándalo. É unha cousa que contempla a lei, e incluso di máis a lei. Di de que todos os grupos municipales da corporación deben ter apoio tanto
de medios
e tal. O sea que nós o que estamos cumplindo é que proporcionalmente e democráticamente todos os grupos que hai poidan desarrollar a súa labor. Non estamos impedindo absolutamente nada, todo o contrario, estamos facilitando que todos os grupos poidan desarrollar a súa labor en igualdade de condicións proporcionalmente aos votos que haya sacado.
Pois cobrar pode ser un deses intereses que teñen tanto os díscolos do Partido Socialista como o BNG. Esa é unha das teorías que comentamos co alcalde de Catoira, con Alberto García, que para rematar quería preguntarlle, antes deste pleno de mañá da moción de confianza, con tantos quebradeiros de cabeza que supoño que lle dá pois tentar gobernar no concello despois de tantos anos cunha maioría social solvente, non sei se esta noite vai dormir tranquilo, se vai ter pesadelos co que pode pasar.
Mire, eu xa dormín tranquilo todos desde que foron as eleccións, que xa van alá casi dous anos. Eu dormín tranquilo todos os días. E incluso lle vou dicir unha cousa máis. Quero dicir que esta situación a mí por un lado pois me divirte algo, non? O único...
Hai que ter humor, senón
sí,
acaban senón con un...
Vas, non? Divirteme algo porque, en fin, as posicións dos que están votando en contra de todo, pois, é de nenos pequenos, me comprende a cosa. Hay que reconocer que han ganado as eleccións, é facilitar a gobernabilidade, tal. E como as eleccións se ganei eu, nos ganou o bloque, leva 30 anos co mesmo candidato, tamén igual que levo de alcalde, sempre foi un partido que nunca sacou adiante os votos para poder gobernar, e non respetan a decisión democrática dos veciños de Catoira.
Pois esa é a análise que se pode facer. Alberto García en 2019 volveu conseguir maioría no Concello de Catoira, pero non absoluta. E agora está con este problema no Concello, que sí que se pode calificar de sainete. En algunha ocasión pode ata dar risa, aínda que pois polo medio están os orzamentos en aprobar polo de agora.
Claro, efectivamente. Pero eu quería dicir de que o problema non ten Alberto García. O problema teno tanlle creando ao pobo de Catoira estos discursos, esta xente que non, como o bloque, que non respeta aos pactos habidos co PSOE, nin respecta a decisión democrática dos veciños de Catoia.
Pois así están as cousas no concello e agradecemos, como a sempre, a súa sinceridade o alcalde de Catoira, Alberto García, o atender a chamada da COPE. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a ustedes por chamar. Hasta logo.